Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Bai, agur den hori, eta hemen gaude berriz ere gure klasikoakin. Eta gaur hasiko gara Andres Isasi, ez duzu ezagutzen, segurazki, jende gutxik ezagutzen du. Baina bere denporan, bat kompozitore interesante izan zen, oin ere interpretatzen segitzen da. Baina, bueno, euskal kompozitoreak Salbu Guridia eta Donostia eta olako batzuk, ba, egia da ez dira asko interpretatzen, naiz da, bai, Euskal Orkestak ere esfuerzo bat egiten du, eta Isasi grabatu du. Nik hemen beste interprete batzuk eta ekartzen ditut gaur, pieza bat entzuteko. Eta hori dire Juan Pedrosa, Padrosa, pianista, eta Iñaki Gurrutxaga flautan izango dira, bere pieza txiki bat interpretatuko dutenak. Txikitatik bere aiteitek erakutsi zion musika maitatzen, izan ere bere aiteite hori Barambioko markesa zen, begira, eta Bilboko Bidebarrietako kalean bizi zen. Han piano bat zuen eta Andres mutikoa zelarik ara joaten zen egunero pianoa praktikatzera. Gero haundia egin zenean, ba, Bilboko filarmonikoan, Sociedade Filarmonikoan eta Konservatorioan eta ikasi zuen, gero Alemaniara joan zen eta ba hor beste ikasketa batzuk egin zituen eta bueno, kontsideratuta dago ba oso nahi bauzue oso kompositore interesantea. Baditu obra importanteak orkestanak, orkestakoak, orkestantzako eginak eta hemenik hautatu dut beste gauza bat simple bat. Eta oso, bueno, niri gustatu zait behintzat. Orduan entzungo dugu pianoan, Juan Pedrosa eta flautan Iñaki Gurrutxaga esan dudan bezala, ba, zehazka kantu batean. Bueno, ba, pieza txiki bat izan da, Isasina, eta, bueno, interpretatuare justu-justu, gaztetxo batzu ziren, bera bezala, Isasi bezala komposatu zuenean, zera, komposizio hori. Eta, oin, ba, segitzen dugu herri musikakin, eta Josef Canteloup dugu, Auvergneko kompositore bat, nun ezaguna den, bai justu bere herriko musikak harmonizatu, orkestatu eta interprete haundiak izan dira kantu hoiek grabatu dituztenak, hoien artean Victoria de Los Angeles, eta gero zera beste amerikana batek ere grabatu zuen, honen grabatu zituen honen kantuak, eta azkeneko bertsioa Maria Baiona dugu. Maria Baiona dakizutenez Nafarra da, eta opera munduan ezaguna da, bere abotsa zoragarria mundutik paseatu du, eta orain, orain segitzen du, baina behar bada gutxiago, ez dakit, hola pentsatzen dut. Diska hoin zuenean, oindala gutxi da, ez da inbeste urte batzuk, eta orduen Kanteluben kantuak, Oberneko Annonay irian sortu zen Josep Maria Kantelub de Malaret, hola deitzen zen, esan dezakegu Bela Bartok eta Zoltán Kodály, Kodalik egin zutena berak ere egin zuen, haiek Hungariako musikaren alde eta Kantelubek Okzitaniako, prezizoki Oberneko eskualdeko musikaren alde egin zuela. Pariseko eskola kantorunean sartzen da 1901-an, eta horri bilizen, pixka bat lehenago, baina, inguruan, aita Donostia eta hoiekin bezala. Hogeita bi urte zituela joan zen, hori da, guri di, aita Donostia eta Usandizaga ere ibilizan urte hoietan hortik. Eta bentzen dindi aukizuten denak maisu bezala, eskola kantorunean egon ziren. Euskaldunek bezala orduan egin zuen berak ere, indik herrikoi kulturaren pasioa zuen eta bere ikasle guztiak kutsatu zituen. Arte popularraren xarmantagarriz eta horren azpian mugitu zen. Eta egia da sekulako orkestazioak egin zituela. Hemen Maria Baiok hautatu dituen kantuak oso politak dira eta hoien artean entzungo dugu bailero deitzen den bat. Egia da, kantu hori popularra da, eta bailero bere hitza esaten duen bezala, dantzatzeko edo hola da, baina hemen oso astiro hartzen du, Kantelubet berak, komposizioa edo kantua, eta hemen ikusten dut nola den, hartzaien kantua da, eta Oberne goiko mendietakoa. Orduan, kantatzen du nola pastoak edo pastoreak edo artzainak hor dabiltzen beren animaliakin, beren ardiakin eta hola, eta hor kantu sari dira bailero. Orduan, entzungo dugu oin, Maria Baio, bere laguntzailea dire Tenerifeko Orkesta Sinfonikoa, zuzendaria Víctor Pablo Pérez. Horgen duen Maria Baio, Nafartarra, Oberneko kantua kantatzen. Izugarrizko kantua, simplea, baina ze orkestazioa du, harritzekoa da. Baina Maria Baiok diska hontan ez bakarrik Oberneko kantuak, baizik euskal kantu batzuk ere baditu, eta kantu horiek ba autore berearenak dira, Kantelup hori esan dudana, esan dudan bezala Oberneko zen, eta bere herriko musika eta beste komposizio batzuk ere baditu, baina famatua da Oberneko kantuekin, mundu guztian grabaketa daude eta horrekin. Baina gutxiago dakitena jentea da, ba, euskal kantu batzuk ere grabatu zituela, o grabatu dituela Maria Baiok, eta Kantelubek eginda gainera. Baditu Zuberotar kantu batzuk, eta hoietako bat entzungo dugu, eta hori deitzen da, Zuberotar kantu bat da orduan, eta Xorietan Buruzagi. Maria, bravo, entzun dugu, kantu ederroietan, batez ere, Oberneko kantu zoragarria esaten dut, zeren orkestazioa du niretzako super, esaten den bezala. Euskal kantua ere ongi dago, baina ikusten da Oberneko kantuari eman diola beste enpake bat, esaten den bezala. Bueno, alere, oso ondo daude biak. Eta orain entzungo dugu, Albeniz, Isaac Albeniz. Hori Kanpodron Gironan sortu zen, 1860an, eta gero non hil zen, ba Kanbon, Euskal Herrian hil zen. Egia da, bazuela olako, behar bada ez dakit, bere familiakoen bat, edo bazuela Euskal Herrikoa, zeren etortzen zen Euskal Herrira ere, eta gero, pentsa, hiltzera ere Euskal Herrira etorri zen. Bere haurtzaroa izugarria izan zen, hola tipo espezial bat, 12 urtekin etxetik joan zen itsasontzi bat hartu eta Puerto Ricora, Kuba, Argentina eta Ipar Amerika guztia edo heldu zen Europara itzuli eta Alfonso 12. Erregeak beka bat ematen dio Bruselan Gebaert erakasle ezagunekin eta famatuekin ikasteko. Eta ara joan zen, Alemaniara ere joan zen, Listekin ibili zen, haren obrak ere interpretatzen, ze Albeniz zera kompozitorea da, baina pianista oso ona izan zen bere denporan. Orduena, zeran pianista bezala hasi zen. Horregatik gero Amerikan, Amerikatik Europara, Europatik Bartzelonara, gero berriz ibili zen Espainian, ez dakizen bat tokitan kontzertuak egiten, eta azkenik Parisera joan zen. Eta Parisen gelditzen da, zeren 1893an heltzen da, eta denbora hortan, ba, pentsa, Debussy, Ravel, Ducasse, eta sekulako kompositoriak zeuden, eta hor impresionismo gorrian zegola Parisen, bera heldu zen, eta liluratu zen impresionismoarekin, kompositoria, aipatu ditudan kompositori hoiekin, eta gelditu zen. Eta emeki, bueno, ja hori bidai pila egin da gero, eta hori, orduan esan ja ingaztea ere. Eta hor pentsatzen du bere obra maisua egitea, eta hori da Iberia. Eta hori entzungo dugu justoki zati bat, eta ba, gainera, Baionako interpreta bat dugu hemen, eta hori dugu Olivier Chaussu. Hau, Baionakoa da, Baionan sortua, eta Baionako konservatorioan ikasia ere, baina gero Alemanian eta ibilida ikasten eta beste legu batzutan ere, eta orduen orain interpretea da, eta interpretea pianista biziki ezaguna Frantzian eginda, ez dakizen bat diska ditun, esan behar dut, orain dela urte batzuk nere laguntzailea izan zen pianoakin egin nituen ez dakizema kontzertu eta berak laguntu zidan. Orduan asko ezagutzen dut, hor Baionan bizi da parte berdian, ez parte zarrean, baizik ensantxean esango genduke. Eta oin hemen ere segitzen du Biarritzen banoizten gaiten ditu kontzertu batzuk. Eta gero asko ateratzen da kanpora eta diska batzuk ere baditu. Iberia hau grabatua da, eta bere interpretazioa oso laudatua izan da, oso oberenetako bezala. Orduan entzungo dugu El Puerto zatia.
Thank you.
Bueno, ba, Isaac Albeniz entzun dugu horren musika ederra, Olivier Chaussuc baionarrak interpretaturik. Eta orain, entzungo dugu aspaldiko kompositore bat, Landini, Francesco Landini, 1325 sortu eta 1387 hil zen, eta Florentzian sortu zen, San Lorenzo Elizan pasatu zuen bere denpora guztia, eta bere partikularidadea da itxua zela. Itxula, eta badira beste kompozitore batzuk ere itxuak izan direnak, eta sekulako obra egin dutenak. Honek ere polita, obra polita du, eta ikusiko duzu ez, ze gauza kuriosoa entzungo duzuen. Berroita mar obra gelditzen edo behar badak gehiago ditu, baina aurkitu dira. Bagizu, aspaldiko kompozitore hoien obrak batzuk galdu ere indire, eta hori gertatzen da. Eta bere denporoan, kritikak edo kronikak esaten dutenez, ba oso ezaguna zen eta oso preziatua. Orain entzungo dugu, ke cosa e cuesta amor? Zer da, ze gauza da maitasun hau? Eta interpretazioa mala musika, mala punika taldea. Beira, ze izena dute, mala punika taldea. Ez dakit nongoa diren, uste dut italiakoa direla hauek ere. Eta gauza kuriosoa da, koral kantu bada, baina benetan niri behintzat izugarri gustatu zait. Aber zueri gurere gustatzen zaizuen.
Thank you.
Orduan entzuna dugu Francesco Landinin kompozizio bat, Que cosa e questo amor, orduan aspaldikoa, 14. Mendekoa, eta bueno, bitxia zen, eta hori, aspaldiko musika. Orain, 19. Menderagoaz, eta hor Borodin, Alexandre Borodin errusiarra, baina ez Moskukoa, kasu, hor estepatakoa edo horti da, hor lur zelaietatik ibiltzen zen kompozitore bat zen, da, eta orduan justu bere kompozizioa ere, hola deitzen da, Printze Igor edo, Igor Printzearen dantza polopsianak. Eta hoie dire dan zera, Asia Ertasiako estepetan gertatzen den musika da.
Thank you.
Eta Errusiako estepatatik itzulia eginez, Parisera joaten gara berriz, eta hor Claude Debussy entzungo dugu. Eta Claude Debussyren pianozko obra oso importantea izanik, beste instrumentuen txako ere baditu obra ederrak. Badakigu erroak Couperin, Rameau eta Chopinengan dituela, baina alere Debussyren personalitatea hain indartsua izanik, tradizioak, nahi bauzu, aipatutako tradizioak beregan emaitza originalak bihurtzen dira. Koloretsua eta sensazioz betea dugu bere musika. Erromantikoen sentimentalismotik erabat kanpo dago. Berak kreatzen duen atmosferan sartzen du entzulea, eta zaila da hortik ateratzen. Orduan ikusiko dugu hori entzungo dugun obrakin. Obra hau dago egina hiru interprete eta hiru instrumentuentzako. Jean-Pierre Rampal flautan izango dugu, Pierre Pasquier biolan eta Lili Laskina ja hemen entzuna dugu egun batean arpan justuki. Eta hori da sonata, bai justu flauta, biola eta arparentzako. Entzun dezagun ba Debussy.
Thank you.
Bueno, eta Debussy entzun ondoren, Debussy gainera ze interpreteak izugarri onak izan dira hoiek. Eta orain, entzun dugu bira, aspalitik edo ni guztot ez dudala jarri, 20. mendeko kompositore bat, eta hau dugu amerikano bat. Musikaren historia ikusten badugu, Europan hasten da musikaren historia, gure historia, eta gero biztan dena, gero Espainiatik eta Espainiako deskubrimentuak eta ikusirik, gero joaten dira Amerika Latinara, eta gero kompositoreak, eta gero bertakoa sortzen dira, eta bertakoak ere egiten dituzte, eta Amerika, Ipar-Amerikan berdin gertatu zen, ba, inglesakin eta beste batzukin. Eta hau ere, hoietako, ba, zera, etorkin bat dugu, aspaldikoa, eh? Eta 1906 sortu zen Nueva Yorken, eta San Diego hil zen 1985. Pieza hau da, saxofon deitzen da. Saxofoia musika klasikoan ez da ibiltzen, klarinetea ere esan ibiltzen, baina ustez esan nizuela nola Mozartek sartu zuela orkestan klarinetea. Bere lagun bat, lagun mina bat zuelako, eta ari lana emateko edo sartu zuen orkestan. Eta gero saxofoia egonda beti jazza eta beste musika mota batzuentzako, baina justuki amerikanoak sartu dute orkestan ere, hor Gershwin eta hoiek hasi ziren eta hoiek asko sartu dute. Eta gero musika klasikoan erruso batek ere orain naiz goratzen orden, baina saxofoia sartu zuen. Eta hau ikusi zazu, oin pieza berri bada eta musika ere ja modernoagoa. Entzungo dugu orduan Paul Creston deitzen da, eta esan dudan bezala New Yorken sortu zen eta hil zen San Diegon. Thank you. Begira, Paul Creston autorearen saxofon obra entzun dugu, saxofoia zen eta pianoa horre, eta biziki polita, biziki eta jazz antzeko musika, eta biziki interesanta, eta modernoa, eta gainera interpreteak ba, super, esaten den bezala. Doin gure emanandiari ba, bukaera emateko, beti bezala zinemako musika ezarriko dugu, eta zinemako musika, bat, orain ez denpora askokoa, nik ikusi dudana, eta bestea aspaldikoa, baina entzun dezagun lehenik, lehena. Eta hori da, katalaniren labai operako pieza bat da, kantu bat, diva filman agertzen dena. Eta denbora guztian, filma hortan da historia bat, kantari, operako kantari emakume batena, eta mutiko rekadista bat, bagizu beren motozikletakin eta joten dena gauzak eramaten, eta korreoa eta olako gauzak, eta egun batean ezagutzen du hori, nonbaiten ikusten du, eta xoratuta gelditzen da, eta bere atzetik dabile denbora guztien bere atzetik. Eta azkenean lortzen du hitz egitea, eta inbitatzen du antzokira, bera entzutera, hola, opera batean. Eta bueno, hori historia oso ongi kontatua da, diva, orduen, enaiz goratzen noin norena zen zera hori, filma hori. Bakarrik hemen dugun bertsioa solista, Raina Kabaizbanka, oso ona, rusa da, eta orkesta Sofiako orkesta. Orduan, entzun dezagun Lavalli operako pieza bat. Bueno, ba, diva filmatik entzun dugu, orduen Eben Andro Lontana aria, eta Labayi operatik katalanina. Oso arrakasta handia izan zuen bere denboran filma horrek, eta orain beste ja horrekin bukatuko dugu, Jeux interdits franceses, joku debekatuak, filma bat izan zen, bo igual izango da orain pues nik uste da zeran filma egintzaren nahikoa zeran, zen pelikula honek interpretatu zuen Andrea, oin 80 ez da izan bat urte ditu, eta 6 urte zituen interpretatu zuenean film hau, orduan aspaldikoa da, eta seguro ezagutzen duzuela musika hau. Gitarrazko interpretazioa da, eta Brabeck gitarristak interpretatzen du. Jeux interdits edo joku debekatuakin bukatu dutzen dugu, bukatzen dugu gure emanaldi hau, eta bueno, datorren arte, ongi pasa.